Καλησπέρα, να ξεκινήσουμε. Το 2010, σε μια συγκυρία με έξαρση της καταστολής και δεκάδες πολιτικούς κρατούμενους, υπήρχε η ανάγκη για δημιουργία μιας δομής, η οποία σε βάθος χρόνου θα μπορεί να εξασφαλίσει την αξιοπρεπή διαβίωση των φυλακισμένων συντρόφων μέσω μιας κινηματικής διαδικασίας, πέραν από τις φιλικές, τις στενές συντροφικές και οικογενειακές σχέσεις των έγκλειστων. Έτσι, φτιάχτηκε το Ταμείο Αλληλεγγύης Φυλακισμένων και Διωκόμενων Αγωνιστών για την πολιτική, ηθική και υλική στήριξη των φυλακισμένων συντρόφων. Όλα αυτά τα χρόνια της ύπαρξης του Ταμείου, πέραν από την οικονομική στήριξη, παρεμβαίνουμε πολιτικά με εκδηλώσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις, εκδόσεις και μεταφράσεις βιβλίων και τη διάδοση των φυλακισμένων αγωνιστών. Είναι μια δομή που λειτουργεί σε πανελλαδικό επίπεδο και αυτή τη στιγμή υπάρχουν τοπικές συνελεύσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα. Μετράει πλέον σχεδόν 8 χρόνια ύπαρξης και οι πολιτικοί κρατούμενοι συνεχίζουν να είναι δεκάδες και η στήριξή τους είναι αναγκαία. Φέτος, η ατζέντα για το 2018 έχει σαν θέμα τις γυναίκες στα επαναστατικά κινήματα. Και τώρα θα ξεκινήσει η παρουσίαση της ατζέντας. Δεν είναι το πλέον ήρεμος κόρη με τη γλυκιά μορφή, με την αφηρημένη ολίγων έκφραση, ή το η επαναστάτης γυνή, η μία αναγνωρίζουσα το δικαίωμα εις τους άλλους να κανονίζουν το μέλλον και τον βίον της σύμφωνα προς τα κοινωνικά απαιτήσεις και τα εις νόμους μεταβληθήσας παραδόσεις και προλήψεις. Η χειραφετημένη καλλιρόη παρέν. Ανατρέχοντας την ιστορία, συναντάμε πολλές περιόδους κατά τις οποίες οι λαοί χρειάστηκε να αντιδράσουν ενάντια στην επιβολή. Σε όλους αυτούς τους κοινωνικούς αγώνες, μικρούς και μεγάλους, οι γυναίκες δεν έμειναν αμέτωχες. Αναδύθηκαν πρωτοπόρες μορφές και τα ονόματά τους χαράκτηκαν στη μνήμη και στις γραφές. Συμμετείχαν ενεργά τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση ενεργειών και δράσεων απέναντι σε απολυταρχικούς ηγέτες, κεφαλαιοκράτες, υπεριαλιστές, τυράννους, δικτάτορες και μοναρχοφασίστες, χωρίς να διστάσουν. Όμως, ακόμα και έτσι, το ξεπέρασμα της πατριαρχίας και των διακριτών ρόλων των φύλων ποτέ δεν ήταν εύκολο. Με το πέρασμα των χρόνων, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ξεχαστούν οι θυσίες και οι αγώνες των γυναικών. Πολλές γυναίκες αγωνίστηκαν σε ένοπλες οργανώσεις και ομάδες, σε επαναστατικά και απελευθερωτικά κινήματα, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας, η βαρύτητα της συνεισφοράς τους αποσιωπήθηκε, διαστρεβλώθηκε και εν τέλει παρέμεινε στη λύθη. Και ενώ η συμμετοχή τους ήταν αρκετά σημαντική, οι καταγραφές για τη δράση τους υπήρξαν δυσανάλογα περιορισμένες. Σε όλους τους κοινωνικούς αγώνες της ιστορίας μπήκε, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, το αίτημα της γυναικείας χειραφέτησης. Ξεκίνησε με τους αγώνες των γυναικών των κατώτερων τάξεων ενάντια στην ιερά εξέταση, όταν θεωρήθηκαν μάγισσες όλες οι σεξουαλικά απελευθερωμένες, οι ανυπάκουες, οι επαναστάτριες, οι επικεφαλείς αιρετικών κινημάτων, οι αποφασισμένες να πολεμήσουν την αδικία, με αποτέλεσμα να εξοντωθούν με τον πιο βάρβαρο τρόπο. Συνεχίστηκε στη Γαλλική Επανάσταση, όταν οι γυναίκες συμμετείχαν δραστήρια σε όλες τις επαναστατικές διαδικασίες, κατάληψη της Βαστήλης, διαδηλώσεις, δημόσιες ομιλίες κλπ. Στην Παρισινή Κομμούνα το 1871, με εμβληματική μορφή τη Λουίζ Μισελ. Ακόμα και στη Τζαρική Ρωσία, όπου οι γυναίκες μαζί με τους Μπολσεβίκους πάλευαν για ψωμί, γη και ειρήνη. Στην Ελληνική Επανάσταση του 1941-1949, με τις αντάρτισες να αγωνίζονται στο βουνό και στην πόλη για την κοινωνική απελευθέρωση ανδρών και γυναικών. Στα εργατικά κινήματα της Αμερικής, με εξέχουσες μορφές τη Lucy Parsons και τη μητέρα Jones, στα επαναστατικά κινήματα της Νικαράγουα, της Κούβας και του Μεξικού, ενάντια στον υπεραλιστικό επεκτατισμό των ΗΠΑ. Στον εμφύλιο πόλεμο στην Ισπανία, με τις ελεύθερες γυναίκες που δεν λήγησαν μπροστά στο φασισμό, αποφασισμένες για τη ριζική αναδιάθρωση του αναρχικού κινήματος, που οραματίστηκαν και εργάστηκαν για την απόλυτη ισότητα ανάμεσα στα φύλλα. Σε αυτή την αναδρομή στην ιστορία του επαναστατικού κινήματος, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε τη Ρόζα Λούξεμπουργκ, την Κλάρα Τσέτκιν και την Έμα Γκόλντμαν, που χάραξαν το δρόμο ώστε οι γυναίκες του σήμερα να αποκτήσουν κοινωνική συνείδηση, να παίρνουν πρωτοβουλίες, να οργανώνουν δίκτυα αλληλεγγύης, να συμμετέχουν και να συντονίζουν διάφορες μορφές αυτοοργάνωσης. Οι γυναίκες δίνουν πνοή και εμπνέουν όλες τις αιστείες αντίστασης απέναντι στην ανθρώπινη καταστροφή. Γιατί το να πάρει κάποιος τα όπλα είναι μια επιλογή που προϋποθέτει εξεγερμένη συνείδηση και επανάσταση στην καθημερινή ζωή. Η αιώνια αναζήτηση του επαναστατικού υποκειμένου, συνήθως σε ανδρική μορφή, μοιάζει με την αναζήτηση μιας υπόσχεσης που τερματίζεται με μια μεγάλη απογοήτευση. Μέχρι και σήμερα, το να δράσει εκτός νόμου θεωρείται αντρικό προνόμιο. Κορίτσια και γυναίκες που ασφικτιούν, δεμένες με χιλιάδες πολιτικές και προσωπικές αλυσίδες, μετατρέπονται σε ορδές συμμορήτησών που αγωνίζονται για την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και την ανθρωπιά τους. Κάτι που απέδειξαν όλες οι Γερμανίδες και Ιταλίδες αγωνίστριες που συμμετείχαν σε ένοπλες οργανώσεις αντάρτικου πόλης, όπως η Gudrun Ensslin, η Ulrike Meinhof, η Μάρα Καγκόλ και η Άννα Μαρία Μαντίνη. Ο νόμος και η τάξη είναι θεμελιακά εναντίον των γυναικών, ακόμα και αν έχουν καταφέρει με μεγάλες δυσκολίες να κερδίσουν κάποια δικαιώματα για τα οποία πρέπει καθημερινά να αγωνίζονται. Οι ριζοσπαστικοί γυναικοί αγώνες και η νομοφροσύνη δεν συνάδουν. Οι δυσκολίες για τις γυναίκες αυξάνονται όταν τα φεμινιστικά αιτήματα χρησιμοποιούνται για να ζητηθούν ίσα δικαιώματα ή αναγνώριση μέσα στην υπάρχουσα κοινωνία, όπως επίσης και όταν οι γυναίκες χτίζουν μια καριέρα εντός της πατριαρχικής δομής, χρησιμοποιώντας τους γυναικείους αγώνες ως μανδύα. Αν η Επανάσταση στοχεύει στην αλλαγή της κοινωνίας, αυτό σημαίνει ότι οι επαναστάτες θα πρέπει πρώτα και κύρια να αλλάξουν την ίδια τη στάση τους απέναντι στις γυναίκες. Δεν είναι δυνατόν να αλλάξεις την κοινωνία, αν δεν αλλάξεις τις ματζό αντιλήψεις που έχουν τόσο οι άντρες όσο και οι ίδιες οι γυναίκες, ιδίως όταν οι τελευταίες στηρίζουν την αντίληψη περί ανωτερότητας των ανδρών. Στη φετινή ατζέντα έγινε μια προσπάθεια να επαναφέρουμε στην μνήμη μας κάποιες από αυτές τις γυναίκες αγωνίστριες και μαχήτριες που η ιστορία της κράτησε απομονωμένες, άγνωστες στους πολλούς και στο περιθώριο υπό τη σκιά των αντρών συντρόφων τους. Προσπαθήσαμε να σκιαγραφίσουμε ένα μονοπάτι με τους αγώνες των γυναικών που απελευθερώθηκαν πρώτα από τις πατριαρχικές αρχές, τους θεσμούς και τις προκαταλήψεις, που αν και παρέμειναν στο παρασκήνιο πολλών κοσμοϊστορικών γεγονότων, διαδραμάτισαν αρκετά σημαντικό ρόλο σε όλες τις εξεγέρσεις και τα επαναστατικά κινήματα. Απέδειξαν ότι σε επίπεδο μαχητικότητας, τόλμης αλλά και αποτελεσματικότητας, είναι εισάξεις με τους γνωστότερους άρενες συντρόφους τους. Πρόκειται για μια απόπειρα ανάδειξης του πόθου των γυναικών που συμμετείχαν σε επαναστατικές διαδικασίες, προκειμένου να αλλάξουν εκ βαθέων τις ζωές όλων και να δημιουργήσουν μια καλύτερη κοινωνία. Ξακουστές μαχήτριες που ενσωματώθηκαν στα επαναστατικά κινήματα και αποτέλεσαν αναπόσπαστο κομμάτι τους, καθιστώντας σαφές ότι οι επαναστατικές διεργασίες ή η ένοπλη δράση είναι αναγκαία και απαραίτητη μορφή αντιεξουσίας για όσους αγωνίζονται για να αλλάξουν την πραγματικότητα ενός παρόντος που δεν τους ανήκει. Γυναίκες που αφιερώθηκαν στον αγώνα, βασανίστηκαν και δολοφονήθηκαν, που λιδωρήθηκαν και κυνηγήθηκαν, που δεν λογάριασαν κινδύνους και έβαλαν ανάχωμα το ίδιο τους το σώμα για την ατομική και κοινωνική απελευθέρωση και έγιναν μοχλοί και φορείς των αλλαγών της εποχής τους. Γιατί η Επανάσταση χρειάζεται και το πάθος που έχουν τα όνειρα της γυναίκας για γη και ελευθερία, ζωή και ευτυχία, συντροφικότητα και αλληλεγγύη. Αυτή η ατζέντα αφιερώνεται σε όλες αυτές τις αόρατες αγωνίστριες, αυτές που βάζουν το λιθαράκι τους ως συνειδητά υποκείμενα για να χτίσουν την ουτοπία του αύριο. Όλες αυτές που δεν έσκυψαν και δεν σκύβουν το κεφάλι, παραπαλεύουν για να κάνουν το αδύνατο δυνατό, για ένα ακόμα βήμα προς την κοινωνική απελευθέρωση. Στη διάρκεια αυτής της προσπάθειας συναντήσαμε και γνωρίσαμε πάρα πολλές αγωνίστριες, όμως αναφέρονται ελάχιστες. Η επιλογή των ονομάτων ήταν αρκετά δύσκολη και δυσανάλογη του όγκου του υλικού που καταφέραμε να συγκεντρώσουμε και με ακόμη ένα επιβαρυντικό στοιχείο τον περιορισμένο χώρο της ατζέντας. Οποιαδήποτε παράληψη οφείλεται σε αυτούς τους λόγους και δεν έγινε εκούσια.